ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Goran Maksimović, profesor Filozofskog fakulteta u Nišu, istoričar književnosti. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, profesore.
Bog pomogao, hvala na pozivu.
Vi ste skoro govorili u Narodnoj biblioteci Srbije, u dva navrata, o knjigama koje su zaostavština akademika Vladete Jerotića, dnevnik Vladete Jerotića i od Save do Pavla. I mi nameravamo ovoga puta da sa vama razgovaramo o knjizi od Save do Pavla, koja je trotomna Jerotićeva istorija srpske književnosti. Znači, je li ova knjiga, kako u njenom pogovoru stoji, osobena i inovativna studija o nacionalnoj književnosti i da li ona popunjava prazninu u javnosti kada se radi o zastupljenosti ovakvih dela kod nas?
Pa vidite ovako, znači radi se o izdanju koje je zaista okupilo najvažnije tekstove Vladete Jerotića koje on tokom svoje dugogodišnje književne i, da kažem, profesionalne karijere pisao o srpskim piscima i dijelima. Irena Arsić, kao urednik i preživač ovoga dijela, je okupila više od 50 rasprava, ogleda, studija koje je Vladeta Jerotić posvetio srpskim piscima od srednjega vijeka, od Svetoga Save, pa sve do savremenoga trenutka, znači do patrijarha Pavla.
Zaključno sa blaženo počivšim patrijarhom.
Tako je, tako je. Knjiga je sačinjena od tekstova koji su ranijih godina objavljivani, najviše u knjigama Darovi naših rođaka, a sada je nekako sve to na jednom mjestu sistematizovano i zaista, što ste vi kazali, predstavlja jednu neformalnu istoriju srpske književnosti koja traje gotovo 800 ili 900 godina i koja čita srpsku književnost, srpske pisce i srpska djela iz jedne ipak specifične jerotićevske perspektive u kojoj dolazi do izražaja i njegovo teološko obrazovanje i njegovo psihološko i obrazovanje i psihijatrijska praksa i njegovo poznavanje književnosti, izraziti talenat za interpretaciju i razumijevanje književnih tekstova, tako da dobijamo zaista jedan neobičan, a svakako originalan uvid u istoriju srpske književnosti.
Naravno, ova druga opaska iz pogovora koliko stoji, a izgleda da stoji, da smo mi u manjku ovako integralnih ili sveobuhvatnih prikaza srpske književnosti.
Pa napisano je naravno više istorija srpske književnosti, neke su pisane parcijalno i obuhvataju određene epohe ili razdoblja od srednjovjekovnih istorija književnosti, kao što je recimo istorija Dimitrija Bogdanovića ili Đorđa Radojičića, i, znači kasniji periodi, romantizam, realizam, nova srpska književnost, period baroka, klasicizma i predromantizma također su dobili svoje istoričare književnosti. Pominjem sad samo neke od najreprezentativnijih imena, recimo kao što je Stojan Novaković, zatim Milorad Pavić, Miodrag Popović i tako dalje. Posebno ovdje izdvajam ime Jovana Deretića, zato što je on napisao prvo integralnu istoriju srpske književnosti od početaka pismenosti, odnosno od ranog srednjeg vijeka, pa sve do 80. i 90. godina 20. vijeka. Tako da je napisano dosta istorija srpske književnosti, ali su one, da kažem, na pretežno bile književno-istorijski usmjerene, bile su usmjerene prije svega na ono što je književni tekst, manjim dijelom na književni kontekst, a sada imamo jednu zbirku tekstova koja je zaista napravila jedan sistem novoga čitanja istorije srpske književnosti gdje dolazi do izražaja kontekstualni pristup, rekao sam već, sa veoma snažnim i veoma važnim teološkim kontekstom, zatim sa veoma važnim psihološkim i psihijatrijskim kontekstom, antropološkim kontekstom, istorijskim kontekstom, znači čitavim nizom zapravo prateći disciplina i znanja i nauka koje nam pomažu da razumijemo jedan književni tekst šire od onoga što je sami izvorni književni tekst.
Znači, možemo reći da akademik Jerotić tumači najmanje dvojako dela. Jedno su njegove stručne, pa i hrišćanske opaske, a drugo je ono što on, da tako kažem, kritički piše o tim knjigama.
Tako je. Jerotić je imao, da kažem, jedan veoma važan kriterijum, pored svega ovoga što smo naveli u razumijevanju i tumačenju i vrednovanju srpske književnosti i srpskih dijela, to je bio taj etički kriterijum. I interesantno je da je u jednoj raspravi koja je bila posvećena proti Matije Nenadoviću, našem značajnom i pisu i istorijskoj ličnosti iz prve polovine 19. vijeka.
I ministru.
Da.
Značajnom, i to je nama važno da čujemo.
Značajnom političaru, prvom predsjedniku Skupštine ili praviteljstvujućeg Sovjeta u Karađorđevoj Srbiji i tako dalje. Ali u toj raspravi posvećenoj proti Matije Nenadoviću, Ljubomir Nenadović je upotrebio jednu narodnu poslovicu koju je Vuk zapisao u svojim zbirkama, koja glasi: ko pljuje na nebo, na obraz mu pada. I to je, da kažem, bio taj glavni etički kriterijum na osnovu kog je Jerotić rukovodio u svom životu, u svom profesionalnom radu, pa naravno i u pisanju rasprava i ovih književnih i onih psihijatrijskih, psiholoških i tako dalje. I upravo je njemu to bio jedan veoma važan način razumijevanja i pristupa književnosti, a onda je svaki tekst i svaki pisac na različite načine budio njegova interesovanja, izazivao njegove impresije, utiske, doživljaje, njegova znanja, razumijevanje teksta i tako dalje. Prema tome on na jedan način, recimo, razumijeva i tumači Svetoga Savu, na drugi način Dositeja Obradovića, na treći način Petra II. Petrovića Njegoša ili Steriju Popovića, na potpuno drugačiji način tumači i razumijeva pisce 20. vijeka, recimo Crnjanskog, Andrića, Mešu Selimovića i tako dalje, pa sve do savremenika koji su bili poznanici i prijatelji Vladete Jerotića i koje je on na različite načine poznavao privatno, kao što je bio Dobrica Ćosić, kao što je bio Mizrak Pavlović, Stevan Rajičković, o kojima on također piše,
Raškolin,
o kojima je također napisao veoma lijepe i zapažene studije.
Ali znači njegov opseg tumačenja u svakom pogledu je dragocen. Nema gotovo ni jednog osvrta u knjizi koji nije produbio i uporedio se više aspekata.
Tako je. Upravo ono što sam naglasio, taj njegov kontekstualni pristup, to njegovo razumijevanje svega onoga što je prethodilo jednom književnom tekstu i što je uslovilo nastanak tog književnog teksta je veoma važan za razumijevanje samog književnog teksta. Recimo, u njegovim raspravama o Njegoševom dijelu, a on je napisao zaista dvije veoma reprezentativne i važne rasprave, jedna je posvećena Njegoševom filozofsko-religijskom spjevu Luča Mikrokozma, a druga rasprava se bavi junakinjama i junacima Gorskog vijenca, ali sa akcentom na junakinje Gorskog vijenca i uopšte junakinje u Njegoševom dijelu. U tom kontekstu je on pisao recimo i o jedinoj sačuvanoj Njegoševoj ljubavnoj pjesmi Noć skuplja vijeka i tako dalje, gdje mi onda tačno vidimo kako je on iz jedne potpuno svoje jerotičarske perspektive razumijevao Njegoševu i filozofiju i religiju i njegov odnos prema istoriji, prema narodu, jeziku, književnosti, svemu onome što je zapravo veoma važno za razumijevanje njegovih književnih tekstova. Recimo, kad je riječ o Luči Mikrokozma, kao jednom veoma važnom filozofsko-religijskom spjevu Njegoševom, Jerotić na, kažem, originalan način razumijeva i tumači tu vrstu Njegoševoga otklona od hrišćanstva, od pravoslavnog hrišćanstva, gdje on bio više pjesnik i gdje on zapravo ideju Boga i vjere više tumačio iz pjesničke, poetičke perspektive nego iz teološke perspektive koju on kao vladika Srpske crkve svakako pripadao. I upravo je taj, za kažem, za Jerotića pjesnički, romantički pristup Njegoševi interesantniji i važniji za razumijevanje i Njegoševe ličnosti i njegovog književnog dijela. Kad je riječ, na primjer, o tumačenju junakinja u Njegoševom dijelu, u Gorskome vijencu posebno, tu zaista sa mnogo pažnje analitičke, sa mnogo detalja, sa mnogo odličnog razumijevanja i fenomena patrijarhalne kulture i svega onoga što je bilo Njegoševo doba na prostoru Crne Gore, on razumijeva pojavu junakinja u Gorskom vijencu, od onih junakinja koje se pojavljuju neposredno na sceni, kao što je recimo sestra Batrićeva ili baba Vještica, do onih junakinja koje su prisutne ukazivanjima junaka, i onda se tu pojavljuje zaista nekoliko veoma lijepih analiza, pogotovo onih snovidovnih fantazija Vuka Mandušića u kojima se pojavljuju junakinje, kao što je snaha Milonića Bana ili kasnije na kraju Gorskog vijenca kada se u njegovom kazivanju pojavljuje Ljubica Radunova i tako dalje. Znači, jednostavno je Jerotić bio pažljiv čitalac, razumijevao je književni tekst i onda je sve to ukrštao sa ovim svojim kontekstualnim saznanjima i zahvaljujući tome dobili smo ta lijepa, nova, svježa tumačenja i jedno da kažem potpuno iskrenu i autentičnu vrstu doživljaja književnog teksta, u ovome slučaju konkretno Njegoševog djela.
I naravno sa velikom, velikom intelektualnom kondicijom, ovo kako ste sada rekli, posvećenošću u tumačenju. Ali kada nas dakle zanimaju njegova psihološka tumačenja junaka, pa i pisaca u knjizi, Jerotić, da kažem, otvara najteže teme, krivicu, kajanje, praštanje, preveravanje ili konvertitstvo.
Pa upravo zato što je etički kriterijum bio veoma važan u njegovom razumijevanju i tumačenju književnog djela, pa onda i svih postupaka i samih pisaca kao privatnih ličnosti, a onda i njihovih junaka kao neke vrste alter ega, odnosno pišćevoga glasa u djelu, dolazi do otvaranja tih brojnih problematičnih i da kažem za naše prostore bolnih tema odnosa prema vjeri, previjeravanju, konvertitstvu, zatim različitim vrstama ideologija, znači ne samo ovim vjerskim ideologijama, nego i političkim ideologijama. Prema tome, Jerotić je ušao zapravo u onu, da kažem, najbolniju stranu književnog djela i tragao i analizirao iz svoje perspektive, zaista po mom mišljenju na veoma uspješan način, te brojne fenomene i brojne probleme. Iz te perspektive, recimo, onda potpuno drugačije razumijete Njegoševo djelo kao jednu zapravo humanističku projekciju stvarnosti, a ne onako kako se često zlonamjernim tumačenjima, pogotovo u novije vrijeme, zna govoriti o Njegošu kao nekakvome zagovorniku ili pjesniku, zagovorniku genocida, mržnje i tako dalje, što je posljedica učitavanja i pogrešnog, namjernog pogrešnog razumijevanja i interpretacije Njegoševog djela. A onda kad čitate Jerotića, vidite zapravo da je Jerotić bio čovjek prije svega duboke humanističke orijentacije, visokog intelektualizma i da je on, baš poput njegovog vladike Danila, stajao na brdu i više vidio i razumijevao i osjećao od onih koji su bili ispod brda. I otuda je njegova bol, njegova patnja, njegova drama, njegovo iskušenje bilo veće, tragičnije i teže nego što su to svi drugi mogli da osjećaju. I njegovi junaci, njegovi savremenici, a boga mi i čitaoci u ovim godinama i decenijama poslije i vijekovima poslije Njegoša.
I to izgleda, profesore, dobija na svojoj punoći kada se Jerotić približi samom piscu, recimo Meši Selimoviću i Dobrici Ćosiću. I to sagledava onda dvostruko. Dakle, i kroz delo i kroz iskustvo pisca u tome.
Pa vidite ovako, znači, kada piše o piscima i djelima iz prethodnih epoha, kojima on nije bio savremenik i prema kojima postoji određena istorijska distanca, čini mi se da je tu Jerotićev pristup, njegov doživljaj teksta i tumačenje i razumijevanje ličnosti pisaca otvoreniji, snažniji, impresivniji, prosto je puniji, zato što ne postoje nikakve kočnice ni ograničenja u doživljaju koji Jerotić ima prema tim piscima i djelima. Kada je riječ o piscima koji su bili savremenici vladite Jerotića, kao što je pomenuti recimo Meša Selimović ili Dobrica Ćosić ili Miodrag Pavlović ili Stevan Raičić, tako dalje, Dragoslav Mihajlović, tako dalje, čitav niz pisaca ove druge polovine 20. i početka 21. vijeka kojima je posvetio gotovo čitav treći tom ove knjige o kojoj danas govorimo, vladeta Jerotić, onda vidimo da on tu ipak jeste malo uzdržaniji, on jeste, da kažemo, prezniji u formulacijama, u ocjenama, zapažanjima, prosto zato što očigledno je želio da ne zloupotrebi prijateljstvo i poznanstvo sa tim ljudima. Ali su ta njegova svjedočenja zaista veoma autentična, važna i dragocjena. Evo, pomenuli smo Meša Selimovića, na primjer, u jednoj od tih rasprava vladeta Jerotić opisuje kako je došao u posjetu u posljednjim mjesecima života Meši Selimoviću, koji je već bio teško bolestan, imao je tešku operaciju, oporavljao se, ali je bilo već izvjesno da je došao negdje do kraja svog ovog zemaljskog puta. I tačno se vidi u tom razgovoru da negdje Meša Selimović svodi te svoje životne račune i da su njegova razmišljanja o književnim djelima i junacima koje je ostavio publici, o njegovom angažmanu društvenom i književnom i tako dalje, bila potpuno, da kažem, iskrena, gotovo infantilna u nekim zaključcima, razmišljanjima, gdje on kao u nekoj vrsti ispovijedi pred Bogom oprašta se od svega onoga što je bilo i njegovo životno iskustvo i iskušenja. Tu se često pojavlja i lik Selimovićeve supruge Darke, koja je, da kažem, bila veoma snažna ličnost, imala jak i dominantan uticaj u privatnom životu na Mešu Selimovića, koja također u tom razgovoru daje neka veoma dobra zapažanja o tom piscu. Ali ono što svakako interesuje Vladetu Jerotića, to su dva najznačajnija djela Meše Selimovića, to je roman Derviš i smrt i roman Tvrđava. I njega upravo kroz razumijevanje tih junaka, kao što je, ne znam, Ahmed Šabu u Tvrđavi ili kao što je Ahmed Nurudin u romanu Derviš i smrt, interesuje sudbina čovjeka koji je došao u sudar sa vlašću i sa ideologijom i šta se onda dešava sa jedinkom kada u tom točku društvenih zbivanja i istorijskih nekakvih premetačina nađu se u oluji ideologije, i što je zaista Meša Selimović ovim svojim djelima na majstralan način prikazao.
Da li vas je onda iznenadila Jerotićeva ocjena da je Derviš i smrt najbolji roman naše posleratne književnosti?
Pa nije me iznenadila ta ocjena, zato što je to tekst koji, odnosno Derviš i smrt je roman koji je, da kažem, po senzibilitetu potpuno pripadao Jerotićevskoj filozofiji svijeta i njegovom doživljaju umjetnosti. Kao što je Dostojevski u evropskim književnostima bio neprikosloveni pisac u tumačenjima Vladite Jerotića, jer su prosto njegovi romani poput Braće Karamazovih ili Zapisa iz mrtvoga doma ili Zločina i kazne i tako dalje, oni su prosto bili prava riznica za taj književni doživljaj teksta iz Jerotićevske perspektive. E tako je i u srpskoj književnosti i na srpskom jeziku roman Derviš i smrt upravo bio ta prava, da kažem, riznica, taj bunar znanja i doživljaja koji su za Jerotića bili fascinantni, i nije nimalo slučajno što on izdvaja taj roman kao, da kažem, jedan od najznačajnijih i najvažnijih, što on u suštini jeste, jer mi znamo da su sve prethodne kritičke ocjene i analize pokazale da se upravo Derviš smrt nalazi među desetak najboljih romana koji su uopšte u istoriji napisani na srpskom jeziku. Znači od 1800. godine i pojave prvog romana, nominalno prvog romana na srpskom jeziku, to je Aristid i Natalija Atanasija Stojkovića, pa sve evo do danas, do 2019. 20. godine, taj roman se nalazi među desetak najboljih romana napisanih na srpskom jeziku, što jasno govori da Jerotić nije bio neko ko nije osjećao književni tekst i koji nije bio upućen u tu vrstu znanja.
To sam vas pitao u kontekstu rečenoga, da je ovo jedina možda u cijeloj knjizi eksplicitna, jaka i jasna, da kažem, pohvala ili kompliment nečijoj knjizi. Vi ste rekli da prema mlađim piscima, odnosno njegovim savremenicima, svakako je on uzdržan, yes, ali manje više suda on, ako ne istakne nešto kritički, kao skoro da prećuti ono što je pohvalno. Ali ovo je vrlo vrijedno, evo i, dakle, ovi lični uvidi, odnosno uspomene na susrete, žive tako sa piscima, evo i po ovom svjedočanstvu recimo. Dakle, Mešina je ocjena Andrićevog dela u najmanju ruku, rekao bih, odvažna, kuražna. Jer rekao je Jerotiću da je Andrić samo dodirnuo egzistencijalna pitanja opisujući ih.
Tako je, zato što je pozicija iz koje oblikuje književne junake i posmatra svijet Meša Selimović, da kažem, potpuno drugačija od Andrićevske pozicije i horizonta očekivanja. Meša Selimović je negdje duboko iznutra, iz perspektive duše i onoga što je metafizička dimenzija njegovih junaka, posmatrao svijet, A Andrić to posmatra iz ove takozvane objektivne spoljašnje perspektive, gdje se sudara taj stvarnostni sa istorijskim, ideološkim, pa onda tek ovim metafizičkim aspektom doživljaja teksta. Prema tome nije to slučajna, da kažem, konstatacija Meše Selimovića, jer je prosto on imao drugačiji pristup i drugačiji način razumijevanja i književnosti i pisanja, i njegova poetika je bila drugačija od Andrićevske poetike. To ne znači da u vrijednostnom smislu je njegov pogled na Andrića bio negativan i tako dalje. On sa velikim poštovanjem govori o Andriću i Andrićevom djelu, kao što i Andrić u ostalom Mešinom djelu govori o veoma pohvalno i sa dosta poštovanja, nego jednostavno se radi o različitim poetičkim konceptima i pristupima.
I jednom novom glasu, dragocenom i uvidu u vrednovanje, valorizovanje Andrićevog dela.
Tako je.
Jer se navikli smo da se jedno unisono i govori i piše i prosto divi.
Pa dobro, i Andrić je doživljavao, da kažem, različite vrste tih čitalačkih prijema i recepcija u posljednjih nekoliko decenija, i on je izložen, da kažem, to beskrupulozno i ideološko je, da kažem, torturi, pogotovo iz redova bošnjačkih i hrvatskih krugova, gdje su na sve načine zamjerali Andrićevom dijelu, prije svega zato što se on opredijelio za srpsku književnost i što je pisao na srpskom jeziku. Tako da je i Andrić preživljavao i preživljava i Andrićevo djelo, preživljava različite vrste golgota. Naravno, nije u književnosti dobro nikoga, pa ni Andrića, činiti nedodirljivim i sprečavati kritičare da iz jedne sasvim individualne kritičke perspektive se gledavaju to djelo, koje svakako ima i svojih nedostataka. Ali nisu ti nedostaci ono što današnji antiideolozi, oni koji su uglavnom antisrpski nastrojeni, pronalaze u Andrićevom dijelu, gdje ga proglašavaju za pisca koji je nanosio zlo muslimanskom narodu, turskoj vladavine.
Više nego sve vojske koje su gazile Bosnu, akademik Tunjo Filipović.
Pa to su tipične, zapravo, da kažem, floskule likova kakav je akademik Filipović, akademik po znacima navoda. Tako da nije neočekivano što je on pisao po zadatku takve rasprave, ali je problem što su nasljednici Tunje Filipovića, stvarala se jedna velika škola tih deklamatora, nastavljaju dalje da blate Andrićevo djelo i da ga predstavljaju u negativnom kontekstu. Isti oni koji pišu i o Njegošu u negativnom kontekstu. A onda se naravno jedan krug autošovinista u srpskim redovima priključio toj vrsti klepetanja, zato što je to danas unosan posao, što jače pljunete na srpski identitet, na srpsku književnost, istoriju, značajne ličnosti i tako dalje, onda imate šansu da tražite veći strani honorar ili neku stipendiju i tako dalje.
Naravno, ovdje treba malo iz pozicije crnog humora reći da je Andrić voleo da kaže mrtvom vuku se rep meri.
Tako je. Ono što je veoma važno za Jerotićevo razumijevanje Andrićeve ličnosti, to je da on u Andrićevo ličnosti prepoznaje u njegove, znači, privatne ličnosti jednu naglašenu dimenziju melanholije, pesimizma, i da je ta melanholija i pesimizam imala i veoma snažan utjecaj na njegovo književno djelo, na oblikovanje njegovih književnih junaka, na tu preispitivanje slike svijeta, istorije, ideologije, na taj sudar legende i stvarnosti, istorije i doživljaja i tako dalje. Prema tome, Jerotić to uvijek, da kažem, negdje smješta u taj svoj jerotićevski kontekst, kao što on u Selimovićevom dijelu također traga za ovom individualnom psihološkom dimenzijom njegove ličnosti da bi prepoznao suštinsku ličnost njegovih junaka, poput Ahmeta Šabe ili poput, ne znam, Ahmeta Nurudina i tako dalje, Osmana Vuka i slično. Tako da je Jerotić duboko vjerovao da postoji veza između privatne Piščeve ličnosti i onoga što je njegova, da kažem, duhovna i psihološka dimenzija i književnih junaka i onoga što su zapleti i događaje u jednom književnom tekstu, osnovno što su i književne teme o kojima pišu. Zato što je Jerotić zapravo uvijek razumijevao književnost iz jedne te naglašene terapeutske dimenzije. Književnost i pisanje samo je jedan terapeutski čin od rasterećenja, pročišćavanja, katarze, anagnosisa i katarze. A sa druge strane, i samo čitanje nosi u sebi veoma snažnu dimenziju katarze, tako da je to potpuno razumljivo.
To je ono u stvari što on mnogo voli i istražuje, kako ste sada opisali odnos bolesti i stvaranja, bolesti i stvaraoca. I mi vidimo ovdje na primjerima pomenutih pisaca, dakle Meše Selimovića i Dobrice Ćosića iz Jerotićevih privatnih utisaka koje je opisao u knjizi, da pomenuti pisci se u stvari leče pisanjem. I Meša i Ćosić se odvojeni od pisanja osjećaju očajno.
Pa to je upravo taj Jerotićevski pristup, gdje on zaista zbog te naglašene i psihološke, i psihoterapeutske, i psihijatrijske perspektive čitanja i razumijevanja književnosti, pa i čina pisanja, insistira na tom uglu razumijevanja. I svakako da je onda on pronašao za sebe jedan ugao koji je potpuno autentičan. I zaista mi, kad vidimo u tim njegovim zapisima i ogledima o Andriću ili o Meši, kako su oni funkcionisali u pojedinim životnim situacijama, prepoznajemo i opravdanost toga pristupa.
Ili kako se, oprostite, Crnjanski muči.
Da.
Već više ne može da piše, nema više ni volje, ni inspiracije, a ona nekolika susreta dolazi kod njega i opisuje tu džangrizavost Miloševu prema vidi, ali i prema celom ostatku sveta.
Pa to je upravo ono što sam ja prethodno i pomenuo, da su ti susreti sa Crnjanskim, sa Mešom, sa Andrićem, koje je Vladeta Jerotić, naravno, kao mlađi njihov savremenik imao priliku da ostvari, odigrali se u posljednjim mjesecima i godinama njihovog života, kad su već bili teško bolesni i kad su na različite načine bili, da kažem, udaljeni od književnosti, tako da je Jerotić duboko svjestan da on zapravo ne upoznaje pisce iz onih njihovih najvažnijih, najdragocjenijih, najpotentnijih godina, nego ih upoznaje na kraju života kad je već i taj pesimizam i mračna strana i, da kažem, progovorio iz njihove ličnosti. I zaista se to možda na primjeru tih tekstova o Milošu Crnjanskom i najbolje vidi, gdje on neće ni da jede, gdje slabo čita jer mu je vid već oslabio, gdje je nezadovoljan različitim
razlozima. Pa onu proste fotografiju svoju iz mladosti koju njegova vida mnogo voli i zagleda se on iz inata njoj pocijepa.
Tako je, to su sve neke, da kažem, te veoma neobične perspektive sa kojima nas suočava Vladeta Jerotić kada je riječ o velikim piscima. Međutim, ono što je također veoma važno naglasiti, da Jerotić uvijek sugeriše svojim čitaocima da mi velike pisce i pamtimo i razumijevamo na osnovu njihovih djela, da čitamo njihova djela, a to što poznajemo njihov život ili neke detalje iz njihovog života samo može biti, da kažem, taj prateći fenomen, može biti važno, ali ne i presudno, i svakako ne bi trebalo da nam stvara predrasude da li ćemo čitati ili ćemo učitavati na različite načine njihove književne tekstove.
Da li vam se čini da Jerotić podržava Ćosića kao pisca, ali da je prema njegovom ateizmu nestrpljiv?
Pa, znate šta, Jerotić je bio veliki prijatelj sa Dobricom Ćosićem, oni se često privatno susretali i naravno da je na neki način bio uzdržan u tim svojim definitivnim ocjenama Ćosićevog dijela i njegove ličnosti i tako dalje, ali se prepoznaje da su to potpuno dva različita tipa intelektualaca, da je njihov pogled na svijet različit. Jerotić se duboko ne slaže sa suštinskom ideologijom Dobrice Ćosića, a to je zapravo ideologija čovjeka u čijem dijelu je vidljivo odsutan Bog, nedostaje metafizička dimenzija.
Odnosno vertikala.
Tako je. I zato je Jerotić na jednom mjestu napisao u tim svojim tekstovima o Dobrici Ćosiću da su mu deobe najlošiji i najmučniji roman Dobrice Ćosića, zato što je u njima prepoznao upravo taj nedostatak metafizičke dimenzije, gdje ideologija, i to ova komunistička, ateistička ideologija, zapravo progutala biće junaka i čovjeka, pa i čitavog naroda, jer je suštini to roman o srpskom narodu i njegovim tragičnim podjelama u Drugom svjetskom ratu. Prema tome je stav Vladete Jerotića o Dobrici Ćosiću je kritički stav, ali, da kažem, kritički stav jednog prijatelja koji nije htio da bude neprijatan, nije htio da bude grub, ali je nedvosmisleno ukazao šta su to suštinske razlike u njihovom poimanju i savremenog svijeta, i književnosti, i ideologije, i religije, i tako dalje.
Pa recimo, Jerotić direktno kaže Ćosiću, ovo što pomenu smo malo jedan donekle ljutic ton, dosta je bilo i nacionalne euforije i nikad do kraja završenog obračuna sa ružnom komunističkom prošlošću.
Pa u tome je zapravo suštinska razlika između dvojice pisaca intelektualaca, između Ćosića i Vladete Jerotića. Mi kad čitamo, evo, i pominjani dnevnik Vladete Jerotića, koji obuhvata taj jedan rani period njegovog života od 1938. do 1945. godine, vidjet ćemo da su zapravo oni bili dva potpuno različita svijeta. Jerotić je pripadao tom građanskom društvu koje je bilo duboko utemeljeno u nacionalnoj istoriji i vjeri, u duhovnosti. I Jerotićeva ličnost je zapravo bila tako formirana da je on, da kažem, bio otvoren za sva tri uticaja, i ovaj iz objektivnog, spoljašnjega svijeta, iz realnog života, sa svim socijalnim i društvenim problemima koje taj realni život nosi. Zatim je tu bio prisutan jedan veoma snažan subjektivni uticaj koji je prosto razotkrivao onu najtananiju stranu njegove duše, kao što su emocije, seksualnost i sve ono što subjektivna dimenzija ličnosti nosi. A treći veoma snažan taj aspekt njegove ličnosti je bio ovaj metafizički aspekt ličnosti, njegov odnos prema vjeri, prema Bogu, prema hrišćanstvu, prema svemu onome što je zapravo ova, da kažem, dimenzija svijeta nad nama. A kada je neko na takav način intelektualno formiran kao što je bio Vladeta Jerotić, onda se suoči sa ličnošću i dijelom nekoga kao što je bio Dobrica Ćosić, kod koga je ova treća dimenzija duhovnosti, ovaj metafizički aspekt bio praktično amputiran, onda normalno da će on negdje između redova progovoriti ljutito i prosto mu staviti do znanja da nedostaje nešto ozbiljno u njegovom poimanju svijeta, pa i književnosti.
Ali mi profesore, koji nažalost bolje poznajemo komunizam nego Veliki rat, mogu reći zatečeni smo Jerotićevom ocenom romana Grešnik i otpadnik, čije vrline Jerotić nalazi jedino u verodostojnoj istoriji komunističke partije u njima. Rekao bih da je, a mogao je naravno nijansiranije i rafiniranije ulaziti, jer tu zaista ima potresnih, mnogo potresnih detalja, pa, ili katarze, kako rekao ste u jednom trenutku.
Sigurno da je to, da je vaša konstatacija na mjestu i da je tu Jerotić mogao da mnogo slojevitije, da kažem, otvori taj problem.
Da, slojevitije.
Ali je to, da kažem, jedna veoma bolna kritička ocjena tog romanesknog kompleta Dobrice Ćošće, koje je nosilo naslov Vrijeme zla, ili već kako se to naziva u istorijama književnosti danas, gdje on ipak govori o tome da je Dobrica Ćosić negdje ušao u tu bolnu unutrašnju dimenziju komunizma kao ideologije strašnih obračuna, nepovjerenja, sumnje, mržnje u krajnjem slučaju.
Ceo onaj jedan pasus, ako se
tako
sjeća, posvećen je i nevezano za romane, ova dva konkretna
tako
romana,
je
jednoj analizi. Tako i to biblijsko, čak može se reći onako aksiološko i vrednostno.
Tako je. E onda kad iz te perspektive vidite tu ocjenu Vladete Jerotića, onda shvatite da je, pored ovoga što je izgovorio, veoma važno razmišljati onome što je poručio, a nije izgovorio u tom svom tekstu, a to je šta su sve nedostaci tog komunizma i šta je to zlo i to vrijeme zla zapravo nosilo kao svoj jedan tragični prtljag. A taj tragični prtljag mi kao narod smo najbolje osjetili u drugoj polovini 20. vijeka, pa ga dobrim dijelom i danas osjećamo kroz sve ove vrste ideoloških podjela i svega onoga što je nasljeđe komunizma, što je duboko zasnovano na antisrpskoj, da kažem, poziciji, na autošovinizmu, na sumnjičenju i vječitom stavljanju srpskog naroda u optuženičku klupu.
Naravno, to je sa ove pozitivne strane i kako vi kažete, što ostaje kao nauk nama i čitaocima i tumačima Ćosićevih romana, sjećate se sigurno, Jerotić eksplicitno kaže, nema primjera u našoj, dakle, posle ratnoj literaturi da pisac takvoga talenta kao što je Ćosić može piše romane kao što su Grešnik i Otpadnik, u smislu samo obračuna. I naravno ostaloga, međutim, dali ste mi povod, ja sam taj citat i nekako i sam izabrao, kada se govori o ovoj trećoj dimenziji, vertikali duhovnosti. Jerotić je izričit u svom sudu prema pomenutim Ćosićevim romanima i kada iznosi sljedeće. U Grešniku nedostaje autentičan hrišćanin koji bi jedini mogao da se uspješno suprotstavi i skeptičkom Ivanu i nesrećnom internacionalcu Petru. Takav novi junak u romanu nije, e ovo je važno, prirodno, mogao da se pojavi jer ni sam pisac nije doživeo ništa autentično hrišćansko. A šteta je što nije pokušao da prenese neku od monaških ličnosti koje je upoznao u Hilandaru i srpskim manastirima u zemlji.
Pa pronašli ste, da kažem, citat koji sve govori i to je upravo ono što je generalna ocjena Vladete Jerotića o djelu Dobrice Ćosića. U tom dijelu nedostaje Bog da bi bilo veliko djelo.
Eto, ali, profesore Maksimoviću, mimo Ćosića, Jerotić se ne usteže da Petriju sa njenim vrlinama iz romana Petrin venac akademika Dragoslava Mihajlovića nazove ličnošću iz bajke.
Pa, to je zaista, da kažem, jedno veoma lijepo i simpatično tumačenje tog zaista veoma važnog ili i odličnog romana Dragoslava Mihajlovića. Petrin venac je jedan od romana koji su napisani na srpskom jeziku i pogotovo zbog te dijalekatske dimenzije tog jezika veoma važan. I zaista je njegovo razumijevanje Petrije kao jedne specifične srpske žene, majke, mučenice koja svojom
snake,
patnjom, snagom, tako je, koja nosi svoj krst čitavog života, ali ga, da kažem, nosi sa jednom naglašenom dimenzijom dostojanstva. I to je veličina i vrijednost, to je veličina i vrijednost tog dijela i zato je ta junakinja toliko impresivna i zato je ona tako dragocjena za Jerotića i njegov način razumijevanja književnosti.
Ili ono što bi mogao biti pravi opis čoveka iz naroda našeg hrišćanina, što Jerotićevim jezikom ili žargonom rečeno arhetip Srbina hrišćanina, Jerotić je zapravo pronašao kod Petrije.
Tako je. Upravo ono što smo rekli, znači stalno raspeće, stalno stradanje i da kažem ta uspravna, snažna, dostojanstvena ličnost i podnošenje tog stradanja. To je ono što njega najviše impresionira u toj junakinji, jer jedna obična žena, neobrazovana, a suočena sa svim stradanjima i patnjama koje jedan život može da donese čovjeku.
Čedna jednostavnost.
Tako je, na jednom se znači uspravlja i postaje jedna monolitna granitna figura koja je za svako poštovanje i ona naravno govori o veličini samoga Dragoslava Mihajlovića kao pisca koji je imao umjetničku snagu da jednu takvu dimenziju ličnosti formira i pretoči umjetnički svijet. Ono što je također važno u tom razumijevanju Petrije kao glavne junakinje romana Petrin venac jeste ta njena božanska utjeha, ta sposobnost da u vjeri pronađe snagu za najteže suočavanje sa najnepredvidivijim i najtragičnijim životnim situacijama.
Ja mislim da, profesore, to od Mihiza potiče da je Dragoslav Mihajlović pisac sa strane dobra.
Pa jednim dijelom jeste, naravno. Mihiz je bio jedan od onih kritičara i o njemu ostalom Vladeta Jerotić govori kao svom prijatelju i jednom od najvećih intelektualaca srpskog 20. vijeka, koji je odlično čitao i razumijevao književna djela i čije su ocjene i danas gotovo nedodirljive i ne mogu se zaista, ne može im se naći mana. Tako da je i to njegovo zapažanje o Dragoslavu Mihajloviću potpuno tačno.
Dakle, Petrija kada prašta, a ima šta da prašta,
tako je,
ona traži da se i njoj oprosti. A kakav god greh bio u pitanju, ona drži da čovjek greši kao nesrećnik koji ne zna nikad da objasni zašto to radi.
Pa u tome jeste zapravo suština, da kažem, i hrišćanska dimenzija grijeha i oprosta. Morate imati, da kažem, tu veoma snažnu humanističku crtoličnosti,
čovjekoljublje,
dobro djetelj, što se je to nekada u slavenosrpskom jeziku koristilo kao jedan autentičan izraz, da biste mogli da shvatite sve te gobe života, stradanje, sagrešenje, pa onda i da oprostite. Jer onaj ko nema u sebi tu naglašenu dimenziju dobrodjetelji, on ne može da shvati, a onda ne može ni da prašta.
To je ono kako profesor Jerotić nalazi u knjizi, kada Petriju moli njena druga svekrva za oproštaj, jer je pokušala da je otruje živom iz toplomera, Petrija joj uzvraća, grešila sam ja prema tebi.
Tako je, to je zapravo bio jedan, to je ta književna situacija, taj događaj, ta dramska scena u tom romanu je suštinski život. To je suštinski život. I u tome je veličina, Dragoslava Mihajlovića kao pisca, što je on prepoznavao te suštinske životne situacije, onda ih pretočio u književni tekst.
Jasno, i zaista izuzetan u tom pogledu.
I u drugim tekstovima, mi sad pominjemo naravno roman Petrin Venac, jer je on bio interesantan za Vladetu Jerotića, ali kad je riječ o djelu Dragoslava Mihajlovića, prosto je ono u svim aspektima impresivno i upravo nosi tu jednu veoma važnu dimenziju razumijevanja života i čovjeka kao nekakve slamke među, u vihorovima tog života.
Koliko se sjećate Jerotićevih zapisa, pa i oduševljenja, knjigama Dejana Medakovića, Efemeris?
Pa, to su, da kažem, knjige o savremenicima koje je Vladeta Jerotić odlično poznavao, sa kojima je i privatno bio veoma blizak. I ti zapisi su na neki način malo istilizovani i vrednosno i na različite druge načine, tako da sam već na početku našeg razgovora naglasio, nose jednu drugačiju dimenziju od onih tekstova koji
da,
su posvećeni
diskreciju,
ljudima iz prošlosti. Prosto tu je Jerotić uzdržan i on naravno iznosi veoma lijepa zapažanja o efemerisu i uopšte o naučnom i istraživačkom dijelu Medakovićevom, ali sa druge strane se negdje između redova može pročitati i ono što je zapravo Jerotićevska duboko suprotna vizija svijeta i razumijevanja i istorije umjetnosti i antropologije i istorije srpskog naroda u odnosu na sve ono što je pisao u svojim zapažanjima Medaković. Ono što je možda suštinski prisutno između redova, a što nije neposredno htio da kaže Vladeta Jerotić, to je da on u efemerisu zamjera na iskrenosti.
Evo, u tom smislu, to je jedan detalj u Jerotićevoj knjizi, iz te, dakle, hronike efemeris. Ja se usuđujem da kažem da možemo da ga pamtimo za nauk cele nacije.
Tako je.
Dakle, radi se na primjeru držanja dvojice Vojvođana. Dakle, tu su Milan Kašanin i Veljko Petrović.
Dakle.
I Jerotić njih opisuje, odnosno taj slučaj, na način kroz srpske osobine, dosljednost i prevrtljivost.
Dakle.
Tu je, dakle, pozadina toga, profesore, je što je i Dejan Medaković tokom Drugog svjetskog rata radio, volontirao u muzeju Kneza Pavla u Beogradu. A Kašanin Veliki bio je direktor i predratni i ratni.
Yes.
Ali po dolasku komunista na vlast, tu da kažem dužnost, to je njihov termin, preuzeo je veliki pisac Veljko Petrović.
Yes.
I tu je došlo do ovog vrednosnog, da kažem, srpskog rascepa.
Pa nažalost, da kažem, to su najbolji primjeri kako društveni kontekst, kako različite istorijske okolnosti, pa onda i ove ideološke okolnosti mogu da ljude i koji pripadaju vrhunskim intelektualcima dovedu u veoma neprijatne i nelagodne životne situacije, a onda Jerotić kao, da kažem, neko ko je tumačio, kao ko je to tumačio sve sa strane i jasno vidio šta su problemi i šta su muke ljudske egzistencije, to na diplomatski način želi da opiše, da kažem, sa što više eufemizama, da ne kaže neke bolne i, da kažem, tragične istine o negativnoj strani ličnosti svih pomenutih junaka, koji su, odnosno ljudi koji su važni za našu prošlost. Međutim, Jerotić je uvijek naglašavao da je fenomen iskrenosti, odnosno u ovom slučaju, nažalost, na odsustva iskrenosti, bio odlučujući za razumijevanje ljudi i njihovih postupaka u određenim historijskim okolnostima.
Pa evo vidite, setih se koliko je bilo teško pojedinim piscima nositi zaista breme žijega, stigme, ili pripadati, ušlihtati se, što bi današnja deca rekla, u režim. Koliko se seća Meša ovde brani Eriha Koša. Erih Koš, kaže Meša, nesrećni, dobri Erih Koš, pisao je oko 10 godina roman Mesija. Ja o toj knjizi ne znam ništa i kaže Meša, sad ja parafraziram, maltretiraju, neće u Nolitu da mu objave tu knjigu. Zamislite iz današnje perspektive da pišete jedan roman 10 godina i ne možete da nađete izdavača.
Pa zvuči naravno neverovatno.
Neverovatno.
I pomalo i zastrašujuće, ali i bolno istinito. To je zapravo
kad ni Meša nije mogao oprostiti da se zauzme tada.
Sa uticajem koji on i ugledom koji je imao, ali nažalost, da kažem, otuda ove rasprave i ova knjiga o srpskim piscima i srpskoj književnosti Vlade Jerotića i saopštava toliko autentičnih istina o našem životu i vremenu, a pogotovo u ovoj drugoj polovini 20. vijeka, gdje je nažalost komunistička ideologija suštinski razarala, znači, biće naroda, i u tom biću je najviše stradao moral. Stradale su, da kažem, one najveće etičke vrijednosti koje jedan narod nosi, a onda su u tom svjetonazoru, u tom pogledu na ideologiju najviše stradali intelektualci, jer su bili izraženi, jer su bili u prvom redu onih na koje je ta ideologija udarala.
Jasno, ali sa druge strane, u efemerisu, nalazimo i svedočanstvo samoga pisca, koji je u Pećkoj patrijaršiji sreo Padre Tomu, Franjevca iz Bosne, što je spasao patrijaršiju od šiptarskog pogroma 42. godine.
To su naravno neki od tih bisera i, da kažem, tih malih, toplih studija i zapisa koji se pojavljaju u efemerisu, jer kada su objavljivane te knjige Medakovićevog efemerisa u nekoliko godina, onda su upravo isticane kao najveća njena vrijednost i, da kažem, mali čovjekoljubivi biseri u tim knjigama, ti zapisi o tim lijepim humanim gestovima pojedinaca. A negativna strana te knjige je bila što autor nije imao snagu da napravi kritički otklon prema sebi u tom svijetu i svemu onome što je on kao javna ličnost činio. Naravno da je u toj autobiografsko-memoarskoj, dnevničkoj, dokumentarno-umjetničkoj literaturi najteže biti iskreni i najteže napraviti tu vrstu kritičke distance.
I sve to upakovati na jedan vrednosno autentičan način.
Tako je. I po tome se razlikuje zapravo, razlikuju se, da kažem, ti velike ličnosti i velika djela memoaristike od ovih koji su efemerna djela te memoaristike. Nemaju sve ličnosti dovoljno snage da postave kritičku distancu prema sebi i svom mjestu i ulozi koji su imali u vremenu, u prostoru, u događajima, ideologiji itd. Ali je veoma važno da Jerotić, kao i, na primjer, evo pominjani Mihiz, su imali jednu, da kažem, ironičnu distancu prema toj vrsti literature i nije slučajno da je Mihiz pisao autobiografiju o drugima, jasno govoreći o tome da je u autobiografskim tekstovima uvijek istina žrtva, kao što je Vladeta Jerotić neprestano čitajući i tumačići te tekstove tragao za ovim malim biserima, detaljima u tim tekstovima i negdje između redova naglašavao kako je iskrenost, odnosno istina, uvijek žrtva te vrste literature.
I u tom odabiru zaista je izuzetno senzibilan.
On je u svim segmentima čitanja i razumijevanja srpske književnosti, a tako je i sa evropskim piscima, bio neko koji je imao izraziti talenat za književni tekst i zaista je Jerotić bio, da kažem, jedan od najposvećenijih čitalaca srpske književnosti. Zahvaljujući tim svojim znanjima, svom talentu, svom osjećanju, je čitao i razumijevao srpsku književnost onako kako to nikome nije polazilo, niti će dugo vremena posle njega polaziti za rukom.
Ovdje je on zaključio, možda se i vi sjećate, ovaj primjer, kada je Padre Toma, Franjevac iz Bosne, spasao Pećku patrijaršiju od arbanaškog paljenja. Vladeta, profesor Jerotić, kaže, malo se i tih primjera i ima, a i to što ih ima za njih se ne zna, jer, kaže, moguće da je zakazala naša obostrana hrišćanska solidarnost. da se baš to iznese u prvi plan. I u tom smislu on kaže, Dečane su, eto, uz patrijaršiju, našu veliku drugu svetinju u Metohiji, prvo spasavali Italijani, pa čak i Nemci tokom drugog rata.
Pa i to je objašnjivo, jer dimenzija zla, pogotovo u ratovima i u svim tim turbulentnim, teškim istorijskim vremenima, je toliko snažna da ona potisne iz naše pažnje i našeg sjećanja sve ove, da kažem, humane gestove, ove gestove dobročinstva, dobrodjetelji i tako dalje. I onda to zlo nas preplavi kao jedno opšte stanje duha, a vidimo da je zapravo uvijek i u svakom vremenu, pa i onim najtežim vremenima, bilo dobrih ljudi i bilo je, da kažem, tih humanih i ljudskih gestova.
To i radi ideologija na račun literature koja je uvijek lična, personalizuje kroz priču.
Tako
prave.
Je, Jerotić je to odlično osjećao i zato je on na tako originalan način razumijevao i čitao srpsku književnost od Svetoga Save, od ideologije Svetosavlja koja je uspostavljena u srednjem vijeku, preko Dosteja Obradovića kao prvog, da kažem, srpskog racionalističkog filozofa i prosvećenog pisca, koji je također u tumačenjima i čitanjima Vladete Jerotića na pravilan način pročitan i protumačen i opravdan, jer one kritike protiv Dosteja kao protestanta, kao nekoga koji je bio antihrišćanski nastrojen, koji je bio antipravoslavno nastrojen, također su u tumačenjima Vladete Jerotića dovedene do apsurda i pokazano da nisu tačne, da se zapravo radilo o jednom prosvećenom čovjeku koji je vjeru duboko doživljavao kroz razumijevanje Boga i Hrista, a sa druge strane je imao kritički stav prema crkvi kao instituciji sa njenim negativnim stranama, vrijednostima, ličnim odstupanjima od kanona, od normi i tako dalje.
Te probleme mi imamo i imat ćemo
uvijek
u našoj lokalnoj pomesnoj crkvi.
To ne samo u našoj, nego u svim crkvama, je to da kažem razumljivo i logično. A onda dolaze ti njegovi tekstovi posvećeni, ne znam, Vuku Karadžiću, proti Matijine Radoviću, Njegošu, Steriji, Boris Stankoviću. On na odličan način piše o Boris Stankoviću i razumijevanju fenomena erotskog u dijelu Boris Stankovića. Odlično piše o Lazi Kostiću i razumijevanju fenomena anime u duši pjesnika Laze Kostića i iz te perspektive tumači nastanak pjesme, recimo, Santa Maria della Salute. Odlično piše o Rakiću, o Anastasijeviću, o Vladislavu Petkoviću Disu. Prosto je to, da kažem, jedna zbirka tekstova koja najreprezentativnijim primjerima sve do savremenog trenutka,
dakle,
do Milorada Pavića,
Novica,
do
Tadić,
Novice
Rakitić.
Tadića, Slobodana Rakitića, prosto
Vuk Krnjević
predstavlja srpsku književnost u najboljem i najautentičnijem svjetlu.
I kako ste na kraju razumjeli Jerotićeve zapise i njegove susrete i sa Isidorom Sekulićem?
Jerotić je Isidoru Sekulić cijenio kao jednu od najumnijih intelektualki u srpskom narodu i uopšte intelektualac u srpskom narodu. Doživljavao je kao osobu koja je imala izuzetan talenat za razumijevanje književnog dijela, koja je bila veliki talenat za književnost. I sa mnogo simpatija, kao ostalo mi od Desanki Maksimović, on piše svoje rasprave i razmišljanja o Isidori Sekulić, o Desanki Maksimović i tako dalje, o Kseniji Atanasijević i slično, što jasno govori da je Vladete Jerotić prepoznavao u ličnostima tih pisaca, pa onda i u njihovom dijelu, one suštinske vrline i vrijednosti, i na osnovu toga je iznosio, ako to i nije čak rečeno, direktno i neposredno, ali implicitno, znači negdje kroz ta svoja razmišljanja i svoje interpretacije, veoma pohvalne i pozitivne sudove o njima.
I naravno, ovdje su i nekolika pisma, odnosno dva pisma je Isidora Sekulić Vladeti napisala, koji je tada bio na studijskom boravku u Holandiji, bukvalno nekoliko nedjelja ili mjeseci uoči njene smrti.
Tako je.
I na primjer, ona ovako u njemu piše u Holandiju. Kako ste udesili poslovanje, rad, sviđaju li vam se metodi? Da li vas je u struci vašoj zahvataju nešto novo, drugačije, kako boluju Holanđani? Duh po klinikama, imate li već nekog prijatelja? Učitelj jezik, čula sam ga dovoljno, za sluh nije nimalo prijatan.
Pa taj fragment zapravo govori sve o ličnosti Isidore Seković, uvijek brižna, uvijek zainteresovana, uvijek spremna da, ako ne materijalno, ono dobrom, blagom riječju pomogne i podstakne. Tako da je on na takav način razumijevao ne samo ličnost, nego i djelo Isidore Seković, jer kad piše o njenom djelu, gotovo na isti način i razumijeva i tumači.
I za kraj, profesore, dosta je akademik pisao i o svom prijateljstvu sa velikim magom literature Raškom Dimitrijevićem. Šta mislite o Raškovom agonu u Jerotićevoj knjizi?
Pa to nije nimalo slučajno. Jedan od najvećih, da kažem, predavača i tumača srpske književnosti, odličan besjednik, neko koji je ostavio generacije studenata, prosto je po prirodi stvari morao biti prijatelj i blizak, duhovno blizak sa Vladetom Jerotićem, tako da je Raško Dimitrijević u tom zapisu Vladeta Jerotića možda dobio jednu od najljepših, najautentičnijih studija i neku vrstu, da kažem, zavjetnih slika koje ćemo mi, koji nismo imali prilike da neposredno slušamo Raška Dimitrijevića, moći da...
88. se upokoji.
Tako je. Da što jasnije, što bolje i što autentičnije shvatimo veličinu te ličnosti.
I za kraj, vaše jedno stručno i naučno i čitalačko iskustvo ili ocjena Raškovog stava iz knjige, da on poštuje svako umjetničko delo ako je izraz ličnog sukoba, bola i patnje.
Pa to je suština umjetnosti. Umjetnost je uvijek zasnovana na bolu i patnji. Iz velike radosti se uglavnom ne rađa umjetnost, nego iz velike patnje i velikoga bola. Radost se tu ponekad javlja samo kao sjećanje na ono što je prethodilo velikoj patnji i bolu. Tako da je upravo u toj dimenziji razumijevanja književnog djela i koju je izrekao Raško Dimitrijević, najveća bliskost sa razumijevanjem koje Vladeta Jerotić ima prema književnom djelu. I on traga u književnom djelu za onim što je dimenzija patnje i bola i traga za korijenima i izvorima te patnje i bola i načinom kako da se to prevaziđe. Razumijevanje i čitanje srpske književnosti koje nam nudi Vladeta Jerotić je upravo usmjereno na tu perspektivu i upravo nam on na više mjesta i saopštava da je istorija srpske književnosti zapravo jedna velika drama u kojoj je traganje za katarzom suštinski umjetnički čin.
Profesore Maksimoviću, hvala vam.
Hvala i vama.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.